Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Utorak, 14. dan 10. mjeseca 2008. Jutro su prijedoru zbog sumnje da su na Koričanskim stijenama 92. počinili zločin protiv čovječnosti uhapšene 4 osobe. Po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a na zahtjev uprave za indirektno oporezivanje, jutro zblokirana zgrada uprave Elektroprivrede Herceg Bosne u Mostaru.
Predmet je naplata carinskih dadžbina, konkretnije dakle naplata 1% carinske evidencije na onu struju koja se uveze u Bosnu i Hercegovinu.
Nakon današnjeg susreta s predstavnicima Univerziteta u Sarajevu i posjete Mostaru, predsjednik Slovenije Danilo Tirk ovog popodneva u Banjoj Luci s čelnicima Republike Srpske. Raspravom o prijedlogu zakona o sukobu interesa u entitetskim organima vlasti, predstavnički dom federalnog parlamenta danas u Sarajevu počeo dvodnevno zasjedanje. Vanredno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, posvećeno zaoštrenim političkim odnosima u Bosni i Hercegovini, završeno kasno sinoć, a izjašnjavanje o zaključcima najavljeno za sutra. Ponovo je otvoreno pitanje ko je nosilac suvereniteta u Bosni i Hercegovini, država ili entiteti?
Suverenitet je vrlo jednostavno, znači atribut država, odnosno Bosne i Hercegovine, a Republika Srpska je sastavni dio njene unutarnje strukture.
Opozicioni protest u Podgorici protiv vladinog priznanja nezavisnosti Kosova završen je sinoć neredima s 34 povrijeđene osobe. U Afganistanu ponovo bombaški napad, poginulo 9, a ranjeno 6 civila. Zbog velikih požara u Kaliforniji proglašeno vanredno stanje. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
4 osobe osumnjičene da su počinile zločin protiv čovječnosti na Koričanskim stijenama na planini Vlašić u avgustu 1992. godine uhapšene su danas po nalogu državnog tužilaštva. Uhapsili su ih pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu na području opština Prijedor i Sanski most. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Pripadnici SIPE su lišili slobode osobe Škrbić Milorad, Radaković Milorad, Đurić Gordana i Četić Ljubišu. Očekuje se da osumnjičeni budu predati postupajućem tužitelju koji će ispitati osumnjičene i donijeti odluku o predlaganju mjere pritvora prema osumnjičenim.
Po nalogu suda Bosne i Hercegovine u prostorijama Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna u Mostaru danas je provedena akcija vezana za naplatu carinskih dažbina. Glasnogovornik uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Predmet je naplata carinskih dažbina prilikom uvoza električne energije u Bosnu i Hercegovinu, konkretnije dakle naplata 1% carinske evidencije na onu struju koja se uveze u Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnički dom parlamenta Federacije najoštrije osudio nedavni teroristički napad u trgovačkom centru FIS u Vitezu i zatražio od federalnog MUP-a da stalno informiše parlament o bezbjednosnoj situaciji u ovom entitetu. Ovo se navodi u zaključku koji je usvojen danas. Zastupnici su obavili i raspravu o prijedlogu zakona o sukobu interesa u federalnim organima vlasti. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku o smanjenju stope obavezne rezerve komercijalnih banaka sa 18 na 14%. U saopštenju se ističe da će, iako likvidnost komercijalnih banaka nije ugrožena ovom odlukom, bankama biti omogućena dodatna likvidnost u iznosu od 727 miliona konvertibilnih maraka. Odluka stupa na snagu odmah. Opozicione partije u Crnoj Gori, organizatori sinoćnjeg protesta u Podgorici, izrazili su žaljenje zbog nereda na ulicama glavnog grada Crne Gore, ali ne preuzimaju odgovornost za nerede. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović ponovio je da opozicija traži opoziv vladine odluke o priznanju Kosova, državni referendum o tom pitanju i u slučaju neispunjenja tih zahtjeva raspisivanje vanrednih izbora. Lider Srpske liste Andrija Mandić proveo je noć u automobilu ispred zgrade Skupštine Crne Gore, gdje je sinoć nakon protestnog mitinga počeo štrajk glađu zbog crnogorskog priznanja Kosova. Predsjednik Međunarodnog suda za ratne zločine Fausto Pokar zatražio je rano jutros u Njujorku hitno hapšenje i izručenje dvojice preostalih bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ne možemo uspješno završiti svoju misiju ukoliko su dvojica bjegunaca i dalje na slobodi, zato ih treba uhapsiti odmah, kazao je Pokar u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Nacionalni savjet Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom danas je odlučio da dostavi dokumentaciju i odgovore na 9 zahtjeva tužilaštva u Hagu, kao i da 2 svjedoka oslobodi dužnosti čuvanja tajne. 9 civila je ubijeno, a 6 povrijeđeno u eksploziji bombe pri prolasku njihovog minibusa na jugu Afganistana, objavio je policijski izvor. Među ubijenim je i dvoje djece. 23 ljudi je poginulo, a 44 povrijeđeno na sjeveroistoku Indije kada je prenatrpani autobus velikom brzinom udario u kamion koji je stajao, saopštila je indijska policija. Guverner američke države Kalifornija Arnold Schwarzenegger proglasio je danas vanredno stanje u Los Angelesu i obližnjoj oblasti Ventura, gdje je nekontrolisano divljaju veliki požari koji su do sada odnijeli 2 ljudska života i uništili više od 10.000 hektara pošumljenog zemljišta. Sindikat uposlenih u javnom kantonalnom preduzeću GRAS Sarajevo organizovao je danas petominutnu obustavu gradskog saobraćaja kako bi skrenuli pažnju na sve učestalije napade na vozače, ali i građane u javnom prevozu. Predsjednik GRAS-ovog sindikata Emir Muminović.
Dužnost sindikata je da zaštiti sve radnike i ja kao predsjednik pokrenuo sam ovu akciju da bi skrenuo pažnju na građanstvo, a na nadležne institucije da se ovo pokuša jednom riješiti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Prvo Mostar, gdje je jutros po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a na zahtjev uprave za indirektno oporezivanje, blokirana zgrada uprave Elektroprivrede Herceg Bosne. Više detalja ima Žana Kovačević.
Pripadnici uprave za indirektno oporezivanje uz asistenciju mostarske policije jutros su blokirali sve ulaze i izlaze iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne u Mostaru. Osim upravne zgrade, blokiran je objekat elektrodistribucije, dispečerski centar, a tokom dana pretreseni su stanovi bivšeg i aktuelnog direktora preduzeća Matana Žarića i Vlade Marića, komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Himzo Đonko.
Ovu akciju provodi uprava za indirektno oporezivanje, što znači da policija nema nikakvih konkretnih poslova i zadataka sem osiguravanja ljudi koji rade taj posao.
Upravi za indirektno oporezivanje potvrdili su kako je razlog današnje akcije naredba tužilaštva Bosne i Hercegovine da se izvrši pretres prostorija Elektroprivrede. Cilj je prikupljanje dokumentacije na temelju koje je navedena uprava zasnovala svoju odluku o obavezi plaćanja dadžbine za carinsko evidentiranje električne energije. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave, kaže.
Vi radite o plaćanju carinskih dadžbina, tačnije carinske evidencije prilikom uvoza struje u Bosni i Hercegovini.
Od nekadašnjeg direktora Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosni, Vlade Marića, čiji je stan pretresen, saznali smo da je za upravu zapravo sporna električna energija koju je Elektroprivreda prodavala na tržištu. Iako se carina na uvoz struje plaća 1%, struja koju je kupila Elektroprivreda fizički nikada nije prešla granicu Bosne i Hercegovine. U Elektroprivredi Herceg Bosni naglašava kako ih je upad uprave za indirektno oporezivanje iznenadio, glasnogovornik Vlatko Međugorac.
Jer su i ranije vršene posjete i pravljeni su uvidi u dokumentaciju, postoje brojne preslike dokumenata i zbog toga je naš stav ovakav.
Do zaključenja današnjeg priloga blokada objekta Elektroprivrede nije okončana. Za Radio Slobodna Evropa, Žana Kovačević.
Vanredno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske posvećeno zaoštravanju političkih odnosa u Bosni i Hercegovini završeno je kasno sinoć, a o zaključcima, kako je najavio predsjednik skupštine Igor Radojičić, poslanici će se sutra izjasniti.
Ja bih pozvao klubove, grupe i poslanike koji su imali zaključke, najavili zaključke, predlagali zaključke, da je u pisanom obliku to što su mislili. I da nastavimo u srijedu 15.
Inicijator održavanja ove sjednice, predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, pozvao je poslanike Narodne skupštine da se odlučno suprotstave prekrajanju ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine i narušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane Harisa Silajđića i jednog dijela bošnjačkih političara iz Sarajeva, koji, kako je rekao, žele unitarizaciju BiH bez Republike Srpske sa upravljačkom dominacijom i majorizacijom. Kako je u više istupa poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata i SDS-a diskusija vraćena u ratne godine, dio opozicije upozorio je kako je u vrijeme kada se cijeli svijet suočava s ekonomskom krizom, stalno vraćanje u prošlost kontraproduktivno. Zoran Đerić, poslanik Partije demokratskog progresa.
Ja mislim da je to opasna stvar, vraćati se na neki početak, to što je bilo 90. godina, upravljanje nekih novih država i državica je opasna stvar i može nas dovesti u ćorsokak, sami na taj oni koji to hoće, mislim da prizivaju aveti prošlosti. Ja mislim da ova država, da Republika Srpska, da Bosna i Hercegovina imaju ovaj drugi put i da je on za njih ispravan, da je to evropski put.
Od prijedloga zaključaka koji su se mogli čuti svakako je zanimljiv i onaj da se uskrati pravo bilo kakvih daljih istupanja Harisu Silajžiću pred međunarodnom javnošću kao predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U jučerašnjoj raspravi u Skupštini Republike Srpske ponovo je aktualizirano pitanje ko je u Bosni i Hercegovini nosilac suvereniteta, država ili entiteti. Dženana Karabegović.
Političari u Bosni i Hercegovini jednom zauvijek moraju prestati sa osporavanjem i prijetnjama jednostranim promjenama Dejtonskog sporazuma i okrenuti se evropskim prioritetima, stav je kancelarije visokog predstavnika u BiH. O pokušajima nametanja teze kako entiteti imaju suverenitet, portparol OHR-a Mario Brkić kaže.
Proglašavanje nečega poput suvereniteta Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine kao državne zajednice je neprihvatljivo i nikada neće ni biti prihvatljivo. Suverenitet je vrlo jednostavno, znači atribut država, odnosno Bosne i Hercegovine, a Republika Srpska je sastavni dio njene unutarnje strukture. Dakle, drugim riječima, prema Ustavu Republika Srpska je entitet, a ne država u državi.
Potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović smatra da je dobro što su OHR i američki ambasador u Bosni i Hercegovini ozbiljno reagovali na pokušaj, kako kaže, antidejtonskog djelovanja lidera političkih stranaka iz Republike Srpske i njihovog poigravanja sa teritorijalnim integritetom i suverenitetom države Bosne i Hercegovine.
Srpska, mada ne kažemo prilično ublažena, i diskusije izlaganja pokazuju da i dalje treba ukazivati na to da entiteti nemaju suverenitet, da država Bosna i Hercegovina ima svoju hiljadugodišnju tradiciju, da ona nije nastala Dejtonskim mirovnim sporazumom. Sam prekid jučerašnjeg zasjedanja vanredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske pokazuje da sada dolazi do ponovnog odmjeravanja snaga kako na domaćoj političkoj sceni, tako i odmjeravanje odlučnosti međunarodne zajednice.
Za Damira Arnauta, savjetnika predsjedavajućeg državnog predsjedništva Harisa Silajdžića, bespredmetno je raspravljati o međunarodno pravnoj činjenici prema kojoj države isključivo imaju suverenitet. Na naše pitanje kako onda tumači ocjene predstavnika vlasti iz Republike Srpske o takozvanoj ugroženosti suvereniteta tog BH entiteta, Arnaut odgovara.
Te ocjene polaze sa jednog stanovišta, odnosno pokušaja da se Republici Srpskoj priskrbi suverenitet koji ona nema. Pretpostavljam da se tu radi također o pokušajima da se jedna stvar ponavlja onoliko dok ne postane činjenica, odnosno dok Republika Srpska ne poduzme korake kao samostaljenju, što su predstavnici Republike Srpske istina ne juče, ali što jesu najavili u više navrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dan nakon sinoćnjeg nasilja na ulicama Podgorice, posle opozicionog protesta zbog odluke crnogorske vlade da prizna nezavisnost Kosova, opozicione stranke uglavnom ne prihvataju odgovornost i dalje zahtijevaju poništenje odluke. Iz vladajuće koalicije poručuju da opozicija nakon sinoćnjih nereda nema legitimitet da bilo šta zahtijeva od vlade i građana. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedino Srpska lista je za sada saopštila da neće bježati od eventualne odgovornosti za nerede koji su se desili na samom kraju protestnog skupa, nakon kojeg su povrijeđene 34 osobe, a 28 privedeno. Podgorica bila pod suzavcem, a staklana institucijama i privatnim poslovnim prostorima polomljena. Portparol Srpske liste Dobrilo Dedeić.
Postoji dovoljno fotomaterijala i dovoljno videomaterijala domaćih i televizija iz inostranstva, tako da ćemo moći veoma jednostavno da utvrdimo sve što se dogodilo tokom jučerašnjeg skupa, naravno pričamo mi iz Srpske liste ne bježimo od dijela odgovornosti.
Prema riječima Predraga Popovića, predsjednika Narodne stranke, opozicija će nastaviti da zahtjeva od vlade Crne Gore da poništi odluku o priznanju nezavisnosti Kosova i ostale zahtjeve koji su saopšteni. Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, očekuje od uprave policije da saopšti precizno šta se i kako desilo nakon mitinga.
Ono što treba Crnoj Gori, ako neko je zaista želi dobro, da oni koji su odgovorni daju kvalitetnu kvalifikaciju događaja koji su se odigrali nakon završetka protestnog skupa.
Podsjetimo, do nasilja na ulicama Podgorice je došlo na samom kraju skupa nakon što je posljednji govornik, lider Srpske liste Andrija Mandić, najviše uspalio prisutne najavom mogućih nasilnih demonstracija.
Teroristima.
Razjarenu gomilu nije mogao da smiri ni srpski mitropolit Amfilohije Radović, kao ni sveštenici koji su pokušavali da ih odvrate od namjere da se sukobe s policijom.
Ja vas volim, djeco!
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U 15 sati i 15 minuta podsjećamo na vijesti dana. Jutros u Prijedoru, zbog sumnje da su na Koričanskim stjenama 92. počinili ratni zločin protiv čovečnosti, uhapšene 4 osobe. Nakon današnjeg susreta s predstavnicima Univerziteta u Sarajevu i posjete Mostaru, predsjednik Slovenije Danilo Tirk ovog popodneva u Banjoj Luci s čelnicima Republike Srpske. Raspravom o prijedlogu zakona o sukobu interesa u entitetskim organima vlasti, predstavnički dom federalnog parlamenta danas u Sarajevu počeo dvodnevno zasjedanje. Vanredno zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, posvećeno zaoštrenim političkim odnosima u Bosni i Hercegovini, završeno kasno sinoć, a izjašnjavanje o zaključcima najavljeno za sutra. U Afganistanu ponovo bombaški napad, poginulo 9, a ranjeno 6 civila. Zbog velikih požara u Kaliforniji proglašeno vanredno stanje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti. Poseban odjel suda Bosne i Hercegovine za ratne zločine i rizici s kojima se suočava.
Od ukupno 48 predmeta u 9 su optuženi bili Bošnjaci, a u 7 predmeta Hrvati i u preostala 32 Srbi. Ovu najmanju ruku pokazuje da nije tačno da je BiH sud kojim se sudi samo onima koji dolaze iz redova jednog naroda u Bosni i Hercegovini.
Ugovori potpisani danas u Sarajevu za 34 porodice omogućuju povratak u istočnu Bosnu.
Hvala milom Bogu kad sam dočekao makar da potpišem, pa ako se napravi, napravi.
U svijetu nastavljaju se napori za stabilizaciju financijskog tržišta. Washington bi trebalo da i službeno potvrdi kupovinu dionica 9 problematičnih banaka. Slično je to planu koji je jučer objavljen i u Europi. Da li je to korak više u smirivanju krize? Iz naše redakcije u Pragu o tome Mirjana Rakela.
Tjednima je izgledalo da američki planovi o spašavanju financijskog tržišta neće uroditi plodom, no neki signali govore da su promjene moguće. Dow Jones je ponedjeljak zaključio sa najvišim dobitkom u jednom danu. Raste vrijednost dionice i na evropskim i azijskim tržištima. Očito je da samo koordinirana akcija Amerike i Europe, ali i drugih najrazvijenijih zemalja svijeta, može pomoći u prevladavanju krize. Washington je najavio izdvajanje 250 milijarda dolara kako bi omogućio bankama poslovanje, jer bez živog novca ekonomije padaju u recesiju. Ova formula sada nazivana kao djelomična nacionalizacija banaka, dokapitalizacija banaka ili tek kapitalna injekcija, ipak izgleda daje rezultate i mogla bi se pokazati kao glavno sredstvo u nastojanju da se prevlada financijska kriza. Uostalom, slične poteze učinile su vlade Velike Britanije, Njemačke i Francuske. Izvan Europe paket pomoći bankama u iznosu od 19 milijardi dolara izdvojili su Ujedinjeni Arapski Emirati, a Australija je osigurala 7 milijardi dolara. Otvorile su se nade da upravo ovi potezi mogu donijeti neka poboljšanja, no ekonomisti su i dalje oprezni. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju Paul Krugman je kazao: u idućih nekoliko dana trebali bi vidjeti da li će doći do oživljavanja kreditnog tržišta. Ako se to i dogodi, to ne znači automatski i brzi ekonomski oporavak. Dakle, ako i uspijemo riješiti problem kreditiranja, ozbiljna recesija je ipak ono što bi moglo slijediti.
Vraćamo se na domaći teren. Pred odjelom suda Bosne i Hercegovine za ratne zločine protekle 3 godine održano je 48 suđenja, a svjedočilo je više od 1000 svjedoka. Rečeno je danas na preskonferenciji Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu, iz kojeg su ukazali i na potencijalne rizike s kojima se, zbog velikog broja predmeta i predstave o etničkoj pristrasnosti, taj odjel već suočava. Mila Dobradović.
Izvještaj o radu odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine urađen je s ciljem da informiše i analizira strateška i praktična pitanja koja stoje pred takozvanim hibridnim sudovima, odnosno sudovima u kojima pored domaćih rade i sudije stranci. Međunarodni centar za tranzicionu pravdu, izdavač izvještaja, nevladina organizacija sa centralom u Briselu, a koja pomaže zemljama izašlim iz konflikta ili perioda represivnog režima u suočavanju sa nasljeđem kršenja ljudskih prava. Rukovodilac programa za Balkan, Dorothy Marotin. Tranzicionalna pravda jeste set oruđa koja se bavi ovim nasljeđem, a koristi se u okvirima krivičnih optužbi, reparacija za žrtve, te o institucionalnim reformama, riječi su Dorothy Marotin, koja napominje da je jedan od glavnih partnera centra u regiji Sarajevski istraživačko-dokumentacioni centar. Autor izvještaja pod nazivom Odjel za ratne zločine od hibridnog do domaćeg suda Bogdan Ivanišević, sumirajući rad suda Bosne i Hercegovine, ističe da BH sudije i tužioci preuzimaju potpunu odgovornost za suđenje optuženima za ratne zločine u svojoj zemlji. Početni uspjesi u radu ovog suda očigledni su. Od juna 2005. do jula 2008. započeto je 55 suđenja.
Ovo je značajno više nego u većini zemalja u regionu, recimo u Srbiji ili na Kosovu, gde se godišnje iniciraju ukupno 2 ili 3 nova suđenja u proseku do sada. U Hrvatskoj je broj suđenja dosta veliki, u tom smislu možda uporediv sa onim što je ovde sud BH uradio, ali tamo je reč o celoj zemlji, o većem broju suđenja u Hrvatskoj.
U uspjehe suda spada i kvalitet presuda, što podsjeća na rad Haškog tribunala, dodaje Ivanišević. Tek u rizike sa kojima se odjel za ratne zločine suočava, Ivanišević navodi teret velikog broja predmeta, nepostojanje mehanizma za kazivanje istine i adekvatnih sistema za reparacije za žrtve ratnih zločina, te prigovore o etničkoj pristrasnosti koji stižu iz Republike Srpske.
Ističem još jednom, molim vas, da izveštaj baziran na istraživanju do juna 2008. godine. Od ukupno 48 predmeta do tada, u 9 su optuženi bili Bošnjaci, a u 7 predmeta Hrvati i u preostala 32 Srbi. Ovu najmanju ruku pokazuje da nije tačno da je BH sud, kojim se sudi samo onima koji dolaze iz redova jednog naroda u Bosni i Hercegovini.
Prisustvo strane sudija i tužilaca u BiH, odnosno pretvaranje suda Bosne i Hercegovine u nacionalnu instituciju predviđeno je do kraja 2009. godine, ali zato još nema jasno izrađenih kriterija te strategije, navodi su izvještaj u radu Odjela za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Povratak u istočnu Bosnu, projekat Ministarstva Sarajevskog kantona za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice i danas potpisani ugovori o sanaciji stambenih jedinica omogućit će povratak 35 porodica, zabilježila Selma Boračić.
Otkako je napustio Žepu, Adil Bajić je 8 puta selio iz mjesta u mjesto, iz kuće u kuću. Trenutno živi u Sarajevu i nada se skorom povratku u rodnu Žepu.
Hvala milom Bogu, kad sam dočekao makar da potpišem, pa ako se napravi, napravi. Za mene nije grad, za mene ja gdje sam se rodio i to obećavam svakome da se vrati na svoje.
U Sarajevo je neposredno pred kraj rata izbjegla i Fadila Hubjar iz Ustikoline. Živi kod rodbine u sarajevskom naselju Hrasnica.
Očekujemo da nam naprave i da se vratimo na svoje i tako je.
Povratak za 35 porodica samo je dio projekta koji se sprovodi već 3 godine. Namijenjen je raseljenim licima koji su prije rata stanovali na području istočne Bosne, a trenutno borave u kantonu Sarajevo. Planirana je sanacija oko 160 stambenih objekata, ističe zamjenik ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo, Mehmet Kaltak.
23 su stambene jedinice za porodice koje nisu bile izabrane putem javnih poziva, već po liste prioriteta koji se porodice koje se nalaze u alternativnom smještaju kantona Sarajevo. Ostali 35 se danas potpisujem, tako da očekujemo u prvoj polovini iduće godine završetak i povratak tih svih 58 porodica na sve prostorne prebivalište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Petrovići, selo u općini Olovo, uzor je uspješnog povratka i dobre perspektive povratnika. Bilješka Kadira Plećana.
Smješteno na 18. kilometru puta Olovo-Hampijesak, povratničko selo Petrovići spada među naselja koja se mogu pohvaliti ne samo obnovom u ratu potpuno porušenih kuća, već i brojnim infrastrukturnim projektima koji će, po riječima Muhameda Kolaka, predsjednika mjesne zajednice, učiniti ovo mjesto ugodnim za život.
Petrović je od prije rata broji nekih 67-8 kuća, 55 kuća je urađeno, 48 od donacija. Radi se još jedno 3 kuće, život u naše selo se vraća. Treba još puno toga, ali evo, prošle godine dobili telefone. predstavlja veliku stvar za ovu područje. Škola obnovljena, nova, zaista lijepa.
Danas ni ovo mjesto, nažalost, nije zaobišla tendencija odlaska mladih, ali se u izgradnji fabrike za preradu drveta u susjednom selu Čude te oživljavanju poljoprivrede vide šanse za njihov povratak.
A ovdje se dobrim dijelom živilo od poljoprivrede. Ono što je žalosno, da velika obradiva površina ostaje neobrađena, koja sad evo samo divljač se tim koristi.
Iako pamti i bolja vremena, Muhamed Kolak, predsjednik mjesne zajednice Petrovići, spada u mlade ljude koji su izabrali ostanak u rodnom mjestu i koji vjeruju u perspektivu života na selu.
Od nekih 50-ak omladinaca prije sad je spalo nekih 15-ak momaka koji u tu blizini fudbala igraju i donosi radost i živost ovom i selu.
Iz Olova, Kadir Plečan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon zvanične potvrde da je BH muzičar Elvir Laković Laka dobio prestižno priznanje The Best Adria Act, nagradu koju dodjeljuje MTV u Sarajevu danas preskonferencija, bio je i naš Ivan Katavić.
Nakon što je ove godine osvojio cijelu regiju na 53. po redu Eurosongu, Elvir Laković Laka najbolji je i MTV izvođač za prostor bivše Jugoslavije. Sa 1,5 milijuna glasova putem SMS-a i interneta, Laka je pobijedio grupu Jinx, TBF, Lio Jamee i hip-hopera Marcella.
A zahvaljujući vjerovatno Euroviziji, ljudi su najviše glasali za nas, jer kad smo bili na Euroviziji, dobili smo od njih ostalih republika, seksi, gotvari u regionu koje smo dali puno
bodova. Osvajanjem titule Best Adria Act, Laka se uvrstio među kandidate za nagradu Europe Favorite Act sa kandidatima kao što su Leona Lewis, Dima Bilan, Nightwish i mnogi drugi. Laku će u Liverpoolu kao i uvijek pratiti njegova sestra Mirela.
Ja sam posebno sretna nekako i nevjerovatno mi je da je pjesma pokušaja ovako na pakali, što bi se rekao danas. Jer da mi je donijela veliku slavu kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom regionu. I to su pjesmi naša publika i naši fanovi na koncertima još uvijek najviše raduju.
Dejan Kukrić, urednik zabavnog programa televizije Bosne i Hercegovine.
Mislim da smo evo ovim direktnim izborom njega za Eurosong zapravo napravili ono što su mnogi sumnjali da ćemo uraditi. Napraviti nešto dobro za muzičku scenu Bosne i Hercegovine.
Dodjela MTV Evropske nagrade bit će održana 6. studenog u Liverpoolskoj Echo Areni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Pet sati i 27 minuta, pri kraju smo emisije, vrijeme za najaktuelnije i podsjećanje na vijesti dana. Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Četiri osobe osumnjičene da su počinile zločin protiv čovječnosti na Korićanskim stijenama na planini Vlašić u avgustu 1992. godine uhapšene su danas po nalogu državnog tužilaštva. Po nalogu suda Bosne i Hercegovine u prostorijama elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna u Mostaru provedena akcija vezana za naplatu carinskih dažbina. Predstavnički dom parlamenta federacije najoštrije osudio nedavni teroristički napad u trgovačkom centru FIS u Vitezu i zatražio od federalnog MUP-a da stalno informiše parlament o bezvjednosnoj situaciji u ovom entitetu. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine donijelo danas odluku o smanjenju stope obavezne rezerve komercijalnih banaka sa 18% na 14%. Opozicione partije u Crnoj Gori, organizatori sinoćnjeg protesta u Podgorici, izrazili žaljenje zbog nereda na ulicama glavnog grada Crne Gore, ali ne preuzimaju odgovornost za nerede. 9 civila je ubijeno, a 6 povrijeđeno u eksploziji bombe pri prolasku njihovog minibusa na jugu Afganistana, objavio je policijski izvor. Među ubijenim je i dvoje djece. 23 ljudi je poginulo, a 44 povrijeđeno na sjeveroistoku Indije, kada je prenatrpani autobus velikom brzinom udario u kamion koji je stajao, saopštila je indijska policija. 3 lica su poginula od eksplozije bombe jake razorne moći na pijaci u gradiću na jugoistoku Nepala, saopštila je danas policija. U Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i jutarnju temperaturu od 5 do 17, a dnevnu od 18 do 26 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa preporučujemo naše emisije koje počinju u 18.22 sata, a u ovoj emisiji još imamo pozdrav i potpise, producent Zoran Mijatović i urednik i voditelj Ešref Hođić. Zdravi bili!